Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Maar ek gaan so lank hallo sê. Hallo. Glo ons gaan nou hierso heeltemal tegnologies bykom. Ja, kyk nou net, ek het eers hom geroep nie en hy het homself opgedaag. Dit is so lekker om elke van julle te sien en van my kant af, goeiemôre en baie welkom, soos Jona alreeds genoem het vanoggend. Groot voorreg om vanoggend die boodskap te kan bring, maar baie spesifiek, waar ons afsluit met ons reeks hard werk. En ek het nogal oor die laaste 4 weke baie geleenthede gehad om so 'n bietjie stil te raak, om so 'n bietjie introspeksie te doen, om so 'n bietjie toe te laat dat daar 'n paar dinge is wat hier binne weggekruip het, of wat ek dalk nie erken het nie, of nie net wenig van bewus was nie, dat dit na die oppervlak gebring kan word. En ek glo en ek vertrou, ek hoop eintlik so, dat dit vir jou ook van soveel waarde was oor die laaste paar weke, om so saam met ons hierdie reis te kon gaan. As jy dit dalk miskien gemis het, en as jy dalk vandag vir die heel eerste keer hier is, baie welkom, ons is so bly dat jy ook vandag teenwoordig is. Maar wat ons eintlik maar basies gedoen het oor die laaste paar weke met hard werk, is ons het begin deur te sê, dit is nodig vir ons om harde werk te doen, of hard werk te doen, omdat liefde dood eenvoudig nie altyd genoeg is nie. En ons het in die eerste week, Marius het die reeks afgeskop en gepraat oor die idee, dat liefde, dis 'n goeie idee en is 'n mooi konsep, maar baie keer is dit nie genoeg nie, en dit is nodig vir haar om werkplaas te vind in ons harte, en God wil baie keer kom werk in ons harte, en aan ons harte, nog lank voordat hy werk aan ons omstandighede. Baie keer het ons hierdie behoefte dat iets moet gebeur rondom ons omstandighede. Dalk moontlik is hierdie nou so 'n situasie wat dit sal great wees as iets kan gebeur rondom die omstandighede, maar in 'n oomblik soos hierdie wil die Here dit gebruik om dalk moontlik in ons harte iets te kom vasmaak of ons harte te rig op iets wat meer sinvol of standvastig is. Maar dit ons verder ook voortgegaan en Marius het gepraat in die tweede week oor die idee dat 'n hart kan verkoel en kan koud raak, en dat ons tot 'n mate ons hart so 'n bietjie ysig kan maak. Dalk is dit baie keer uit selfbeskerming en jy wat hom wil bewaar, en dan is dit ongelukkig ook die gevolg dat jou hart geblok is vir liefde om in te beweeg, maar ook so om te kan uitbeweeg. En toe verlede week, ongelooflike boodskap wat my baie persoonlik geraak en gebaat het, die gedagte agter varke in ons harte, en dat jy nie noodwendig vark hoef te eet of iets te moes ingekry het op 'n manier om 'n vark dalk moontlik ook in jou hart te kan kry nie. En vandag gaan ons hierdie reeks nou afsluit deur tot 'n mate 'n samevatting te doen uit alles wat ons oorgesels het, maar meer as dit, dink ek dit is nodig dat ons hierdie reeks moet afsluit deur op 'n manier eintlik net 'n ander fondasie te lê vir die rede hoekom hardwerk nodig is, relevant is en belangrik is in elke van ons harte. En ek wil begin deur hierdie vraag vir jou te vra vanoggend. Het jy al ooit in jou lewe teruggegaan na 'n plek, na iets of iemand wat jy weet jou net seer veroorsaak? Het jy al ooit na 'n plek toe gegaan wat jy geweet het twee dae opdaag, hierdie is 'n plek wat jy net gaan seer kry? Ek weet nie of jy daai klip gesien het nie, een van ons ou politieke leiers, se vorige president, is een van my gunsteling klips, iewers in parlement, wat hy gesê het, every time I come here, I am abused. Hy beleef net, as ek opdaag hier, basies vir my werk, of as hy werk doen, dis nou 'n ander gesprek natuurlik, maar dan daag ek op, en ek gaan abused word, ek gaan seer kry, en dalk moontlik het jy 'n plek soos dit in jou lewe, waar jy weet, dis net 'n plek waar jy gaan seer kry, en ek het eintlik nodig om vanoggend met dit in gedagte iets aan te spreek of iets te deel wat al vir so tyd lank ook eintlik op my hart lê. Ek moes onlangs deur iets soos hierdie gegaan het, en onlangs het ek myself gevind in 'n situasie waar ek myself moet bring weer by 'n plek van geweldige pyn en seer en baie trauma. Dit was die eerste keer gewees in so ongeveer 7 jaar wat ek weer deur iets soos hierdie moes gaan en myself teruggebring het na 'n plek van geweldige pyn en seer. En ek het gehoor oor die laaste paar weke, daar's 'n paar mense wat 'n paar dinge uitlig of in gesprekke met my betrokke raak, en ek's dankbaar dat ek vanoggend net die geleentheid het om die rekord reguit te kan stel tot 'n mate rondom hierdie. Ja, so 7 jaar gelede toe ek die laaste keer eintlik weg is by hierdie spesifieke plek, ek onthou nog die geweldige trauma wat ek beleef het net rondom dit. Ek het een dag eintlik net so daar in 'n absolute hoop op die grond gelê en myself gevryf en jammer gekry. Ek weet nie hoe ek daardag by die huis gekom nie. Maar nou, na 7 jaar, amptelik so 2.5 maande terug, is ek weer terug by die gym, en ek het weer begin oefen, en ek weet die bewyse is nog nie duidelik sigbaar nie, maar dit is waar. Ek het 'n mal ding besluit om hierdie jaar te doen, en ek wil regtig lig maak eintlik van daai storie nie. Julle, daar's 'n paar dinge wat ek gou wil sê wanneer ek die rekord reguit stel op dit ook. Party mense dink Jonathan is die sterk pastoor. die groot pastoor, die daai ou, as dit nie vir my was nie, dan was hy nie soos wat hy vandag is nie. Ek is die ou wat hom uitgekry het by daai plek waar hy oefen nou, okay? En dit is so dat toe ek hom daar uitgekry het en hy begin oefen het daar, toe ek ewe skielik nie meer so lus is vir oefen nie. Ek kan nie onthou heeltemal presies hoekom dit die geval is nie, maar ek onthou letterlik een oggend het ons so 'n workout gehad en dis regtig 'n ware verhaal. Na die workout het ek letterlik net gelê, 'n absolute gebroke plas op die vloer. En ek het regtig soos met my huis toe gery, my kop so teen die ruit en ek het so 'n paar keer in en uit, jy weet, bewussyn gegaan. Ek nie geweet waar ek is nie. En ek het vir 'n paar jaar weggebly, maar ja, ek is weer terug. Ek is weer by terug by 'n plek van geweldige seer en pyn en lyding. En dalk het jy 'n storie om te vertel in jou lewe. 'n Keuse wat jy moes maak op 'n stadium om weer terug te gaan na 'n plek wat jou dalk moontlik gaan seermaak, of dit is fisies, dalk is dit iets wat jy weet, soos ek met hard werk, kyk, hart moet klop en hy moet hard werk en dis dalk goed om myself deur 'n paar fisiese uitdagings te vat vir die hart om gesond te wees. Maar dalk moontlik het jy hierdie gedoen omdat jy bewus is van 'n waarheid wat ek net so onder ons almal so aandag wil bring vandag. Somstyds is dit absoluut nodig dat die dinge wat God aan ons wil uitwys, dit gaan net sigbaar raak as ons bereid is om terug te gaan na dit wat jy die meeste vrees. Dit het vir jou die seerste maak. Dit wat jy nie wil erken nie, en spesifiek wanneer ons besig was die laaste paar weke met hierdie reeks die gedagte agter hard werk. Dis baie keer juist die dinge wat ons nie wil hê daaraan gewerk moet word nie. Die dinge wat ons nie wil in die gesig staar nie, die dinge wat ons nie wil erken nie, die dinge wat ons nie wil openbaar nie. Baie keer is dit juist in hierdie plekke en hierdie areas waar God dinge wil kom openbaar en wil kom sigbaar maak, en ons het nodig om te gaan na 'n plek van geweldige seer, geweldige harde hard werk. Selfs al is dit nie die lekkerste of die maklikste ding om te doen nie. En vandag gaan ons kyk na 'n karakter, 'n persoon in die Bybel, 'n persoon spesifiek in die Ou Testament, een van die dalk minder bekende karakters wat nie noodwendig weekliks oor gepraat word of altyd aandag geniet nie, maar wat een van die belangrikste karakters in die skrif is vir jy wat dalk moontlik vandag hier sit en regtig die behoefte het om 'n prentjie te kry oor wie God werklik is. Ek dink hierdie is waarskynlik die beste karakter in die skrif vir as jy 'n nuwe prentjie kort oor wie God werklik is om na sy storie te gaan kyk en te kan leer uit die lesse en uit sy lewe uit. Dit wys vir ons op 'n baie direkte manier eintlik net presies wat God se hart is en wie hy is. En dit is die karakter, die profeet in die Ou Testament, Hosea. En Hosea is 'n ou wat hierdie opdrag kry van God om iets te doen wat ek dink nie enigiemand baie graag sal wil doen nie. Hy kry hierdie opdrag van God wat tot 'n mate nie net vreemd is nie, wat net absoluut skokkend is. En as jy amper hoor, as jy Hosea moet wees en God sê vir jou, hier's wat ek wil hê jy moet doen, dan forceer dit jou half amper om te moet wag. Ek jammer, kan jy asseblief net weer sê, ek wil net seker maak ek hoor reg. Is dit werklik wat u van my vra? En wat u vir my sê, 'n opdrag wat niemand ooit sal wil kry of ooit sal wil gehoorsaam nie. En hieso is waar die opdrag van God kom aan Hosea, in Hosea 1. Toe die Here begin het om met Israel deur Hosea te praat. So weer eens, Hosea is 'n profeet. Hy is die ou wat aangestel is om namens God met die volk te praat, maar God doen iets baie uniek en spesifiek met Hosea se lewe. In plaas daarvan om net te sê Hosea, hier's wat ek wil hê jy moet sê vir die volk, sê God vir hom, hier's wat ek wil hê jy moet doen. Want jou lewe gaan tot 'n mate hierdie storie vertel en jou lewe gaan getuig van wat my boodskap is vir my volk, die volk van Israel. Hy het vir hom gesê, doen die volgende. Gaan trou met 'n losbandige vrou. Iemand wat mettertyd buite egtelike kinders sal hê. Hosea, ek het 'n werk vir jou, ek het 'n taak vir jou. Gaan en trou met 'n losbandige vrou. Een wat nie noodwendig net gaan bly by jou nie, maar wat jy kan weet en jouself moet voorberei nog van die staanspoor van die begin af, sy gaan rondloop. Sy gaan nie altyd teenwoordig wees nie. Inteendeel, 'n ander vertaling sê spesifiek, God se opdrag is gaan trou met 'n prostituut. Een wie se lewenstyl en lewenswyse eintlik totaal hierdie sigbaar maak dat dit is wat sy is en hoe jou lewe gaan lyk. Dis nie 'n opdrag wat 'n mens graag wil kry nie. As jy nou moet dink aan die dag wat God vir jou gesê het, hoor jy, maar ek wil graag hê dat jy moet 'n lewensmaat kies en permanent sodat hulle begin tyd spandeer, die van ons wat nog enkel lopend dalk is en bid vir ons lewensmaat en jy het hierdie perfekte prentjie in jou kop vir wie God vir jou gaan gee en die persoon wat hy jou mee gaan bless en dit gaan amazing wees. Dat jy is so opgewonde dat hulle net perfek by jou gaan pas en hierdie is dalk nie noodwendig die prentjie wat jy seë gehad het. Jy gaan en trou met 'n losbandige vroue, prostituut wat mettertyd gaan rondloop en gaan kinders hê buite die eg. nie noodwendig die lekkerste woorde om te hoor nie. Ons kan opsom tot 'n mate net hierdie opdrag wat God gee aan Hosea met 'n paar gedagtes. So hierdie is God se opdrag aan Hosea: gaan trou met 'n vrou wat losbandig is. Met ander woorde, wie is sy? Wat is sy? Sy is losbandig, sy is 'n prostituut, sy gaan nie altyd by jou bly nie. So dis wat sy gaan doen. Sy gaan rondloop. Sy gaan nie noodwendig altyd teenwoordig wees nie. En omdat sy losbandig is en omdat sy gaan rondloop, moet jy weet die volgende gaan gebeur. Sy gaan verneder wees, maar meer as dit, jy gaan verneder wees. So sy gaan rondloop want sy is losbandig en daar's vernedering wat deel gaan wees van hierdie storie, maar hier is die ongelooflikste ding. Die ding wat dalk moontlik vir my die skokkendste is en die vreemdste is van God se hart rondom hierdie opdrag aan Hosea. Hosea, hier's wat ek wil hê jy moet doen. Gaan trou met 'n losbandige vrou, een wat gaan rondloop, een wat jou en haarself gaan verneder, maar wat ek wil hê jy moet doen is die volgende: gaan weer terug. Gaan weer terug na haar toe. En gaan weer terug na haar toe en gaan weer terug na haar toe. Elke liewe keer wat sy hierdie doen, wat sy haarself verneder, wat sy jou verneder, wat sy terugval in losbandigheid, wat sy rondloop, wat sy oor die draad spring, noem dit nou wat ook al jy wil doen, elke keer wat dit gebeur, Hosea, gaan weer terug na toe. Die vernedering, ek weet nie heeltemal hoe een mens daarna kan kyk, anders as, dis iets wat ek nie graag wil doen nie, dis iets wat ek nie graag wil deurgaan nie, maar dis die opdrag wat God gee vir Hosea. En weer eens, is hierdie nie net 'n opdrag, Hosea, gaan vertel hierdie dinge vir die volk nie, jou lewe gaan 'n getuienis wees van hierdie, dit gaan sigbaar raak vir die volk, want dit is hoe dit voortgaan. God sê dit dan op hierdie wyse vir hom, dit sal 'n sigbare beeld wees van hierdie land teenoor my, hoe Israel teenoor my, die Here, egbreek pleeg deur ander gode te dien. Dis 'n prentjie wat God gebruik met Hosea se lewe en dan gaan dit voort. Hy sê, Hosea het toe met Gomer, dogter van Diblaim, getrou. Nou ek wil hê jy moet net hierdie prentjie weer in jou kop miskien plaas. Ek weet nie wanneer laas is jy by 'n interessante troue. 'n Vreemde troue. Een wat jy dink, ja, ek weet nie so mooi oor hierdie storie nie. Kyk, ek's bly ons gaan nou vanaand lekker eet en lekker dans, maar ek weet dan nie eintlik of hierdie 'n goeie idee is nie, maar moenie waar nie. Die pastoor het 'n mooi boodskap gelewer. Hy het 'n mooi seëngebed oor hulle uitgespreek. Kom ons trou die Here. Hierdie gaan iets mooi wees. Ek weet nie of jy dalk miskien moet terugdink aan jou troudag nie. Die dag wat jy beloftes gemaak het aan 'n persoon. Die dag wat jy langs jou man of vrou vandag gestaan het en gedink het aan daai oomblik wat die predikant sê, maar is dit jou belofte? En jy sê ja, ek beloof, en jy steek 'n ring aan daai vinger. Kan jy dink aan wat jy gevoel het en wat jy gedink het en die emosie wat jy oorweldig het in daai oomblik? En kan jy dink aan in Hosea se konteks? Hoe hierdie moet lyk dat God vir hom sê, maar gaan kry vir jou 'n vrou, gaan kies vir jou 'n vrou en hierdie is die een wat ek wil hê jy moet trou. En Hosea moet hierdie beloftes maak teenoor haar. Hy moet dalk moontlik 'n ring aan haar vinger steek in ons konteks of in ons verstaan met al hierdie dinge in gedagte. Met dit wat hy weet, met dit wat God vir hom gesê het. Ek bedoel, kom ons vat net 'n oomblik om die volgende ook te acknowledge net hierso. Julle, baie van die name in die Ou Testament is baie keer vir ons 'n bietjie vreemd. Dit is nie netwendig die maklikste gly van die tong af name nie. Kyk, ons is relatief verraai, ek dink met die Nuwe Testament. Ons ken 'n Petrus, jy ken ook moeilike Petrus of 'n Peet, 'n Johannes, hier staan 'n Johannes, hier staan ook 'n Thomas. Kyk, ek het maar al daai name ook bymekaar of 'n Jakobus, jy is dalk een van hulle. Ek dink 99% van Afrikaanse mans is op 'n manier Johannes, Jakobus of 'n kombinasie van daai lot. Hierdie name is vir ons maklik. Die Ou Testamentiese name nie altyd so lekker nie. Ek bedoel Hosea, 'n vreemde naam. Wil nou net probeer dink wat sal mense sê? Is dit, ek kan nie glo Hosea Kolisi 2 wêreldbekers gewen het of iets soos dit nie. Dit help mense dalk om die naam te onthou. Maar dan Gomer, come on, julle, ek wil nou nie lelik wees nie, maar Gomer, as God vir jou sê jy moet met Gomer trou, hoekom noem ons al Gomer? Dis nie 'n baie aanloklike mooi naam nie. As jy nou moet dink uit 'n lys Joodse meisies, hier staan 'n paar mooi van hulle, Gomer. Dit is 'n mooi naam. Ek weet nie hoe praat jy siekies, mooi sagte dinge. O, Gomer, my Gomer. Nie noodwendig 'n mooi of 'n lekker naam nie, maar hier is die realiteit. Gomer, haar naam, dis nie die ergste deel van wie sy is nie. Haar leefstyl. Wie sy is, die feit dat sy gaan rondloop, gaan bly wegloop, maak seker nie eintlik saak op enige van die dag wat haar naam is nie, maar wie sy is in haar wese, iemand wat Hosea gaan verneder en teleerstaan keer en keer al rug op hom draai en wegloop, en tog is dit presies wat God se opdrag in sy hart vir Hosea is. Hosea, Gomer, daai losbandige vrou, die prostituut, ek wil hê jy moet haar trou, want dit gaan 'n sigbare beeld wees dat die volk iets kan leer van my op grond van jou lewe en jou huwelik so met Gomer. En hier is iets wat ons dalk moet besef oor hierdie. Dis tot 'n mate dit wat God wil uitwys of in ons harte wil vasmaak rondom hierdie konsep van Gomer en Hosea en een van die interessantste huwelike wat al ooit in die geskiedenis van alle huwelike bestaan het, is God reageer as ek en jy draai om weg te loop. En hier is sy reaksie, hy jaag jou agterna. Dis God se hart. As ek en jy draai om weg te loop, as ons sê, okay, maar ek dink ek moet so 'n bietjie gaan kyk, hoe lyk die gras aan die ander kant, is dit wel groener, is dit wat God doen? Hy reageer, hy los dit nie net nie, hy jaag agterna. Dis in sy karakter, dis in sy hart, en dis wat ons nodig het om te besef, wat ons baie keer stadig is om te besef van wie God is. God se intensie is nie om jou te laat gaan nie. God se intensie is nie om enigiemand te laat gaan nie. En hoor my hart wanneer ek hierdie sê, dit beteken nie dat God ons forceer, of dat hy ons vasbind, of ons vasboei, of ons vashou nie. Nee, hy laat ons toe om te gaan. Maar sy intensie is nie om ons te los, dat ons net moet gaan nie. Hy gaan ons aanhou agterna. Hy gaan aanhou om te pursue. Hy gaan aanhou om ons na te jaag, selfs al forceer hy ons nie om by hom te bly. Vertrou in hom te bly nie. Is dit sy hart? Ek gaan jou nie net los nie. Ek gaan jou agterna sit. Dit is my ongelooflik om te dink dat God hierdie beeld wil vasmaak deur 'n doodnormale mens te gebruik in 'n lewe wat dalk nie noodwendig normaal is nie, om te wys hoe abnormaal God se liefde en sy hart vir ons is. In vers 13 in Hosea 2 is dalk een van die ongelooflikste en mooiste verse, en ons gaan later nog weer terugkom na hierdie spesifieke gedeelte ook. En in hierdie gedeelte nou vind dit plaas dat Gomer het weggeloop en sy het al menigte male haarself verneder, en dan is daar eintlik hierdie opdrag oor alles wat sy deurgegaan het, al die seer, al die pyn, al die skande, dit alles wat waar is en hoe daar uitspraak is rondom dit. Dis waar dat sy al daai dinge gedoen het, maar dan begin God en dan sê hy daarom, en ek is mal oor hoe hierdie gedeelte net begin met daai woord daarom. Op grond van alles wat sy gedoen het, op grond van wie sy is, al die foute wat sy gemaak het, al die skandes, en weer eens, hierdie is die metafoor so vir die volk van Israel, kan 'n mens sê, daarom sal ek my rug op jou draai. Daarom, omdat dit alles waar is, sal ek nou niks meer met jou te doen hê nie. Maar dit is nie die daarom wat God gebruik nie. Hy sê, daarom sal ek haar naderlok en weer terugwen. Ek sal haar na die woestyn toe lei en daar teer dinge vir haar sê. Dis God se hart. God se reaksie as ek en jy wegloop, is nie om ons te verloor nie, is nie om ons te laat gaan nie. Hy gaan ons agterna. Hy sal ons agterna sit met teerwoorde, met sy hart wat voorloop. En ek weet nie waar ons hierdie prentjie partykeer verkeerd kry nie. Hoe ons vir wat ook al rede partykeer leef met hierdie geloof of hierdie oortuiging, dat wanneer ek my rug op God gedraai het, of wanneer ek afgedaal het, wanneer ek die pad byster geraak het op 'n manier, dan sê God vir my, ja, nee, dis reg. Gaan na my jou gaan en doen wat jy doen en bly nou maar ver weg van my af. Ek dink dit is so duidelik nog van die begin af dat dit nie God se hart is. Ja, as ons dink aan die skepingsverhaal en Adam en Eva wat saam met God in die tuin van Eden is en hoe hulle eintlik in paradys saam met hom wandel en leef, en dan natuurlik wat gebeur? Hulle doen eintlik maar dit wat Gomer doen. Hulle draai hulle rug op God. Hulle kies hulle eie gehoorsaamheid, hulle eie gemak. Hulle doen wat hulle wil doen. Hulle draai hulle rug op God en dan raak hulle bewus daarvan. Hulle besef wat hulle gedoen het en wat is hulle reaksie? Hulle gaan kruip weg. Hulle gaan kruip weg want hulle is bang en hulle is skaam en hulle ons hierdie afstand tussen God, ons moet dalk net wegbly van hom want dalk moontlik is hy nie baie gelukkig met ons nie. En wat doen God in die tuin van Eden? Hy gaan stap en hy gaan wandel in die tuin en hy roep na hulle ook, maar waar is julle? Hy laat ons nie net gaan nie, hy hou aan soek. Dit is wat God se hart is en is nog altyd die geval. Hy jaag ons agterna en hier is hoekom, want hy begeer om herstel te bring. Daar waar ek en jy ons rug op God gedraai het, daar waar ons harte verhard het en daar waar daar afstand is wat geskep is tussen ons en hom, op grond van ons wat wegloop en ons rug op hom draai, kies God om ons na te jaag. En hoekom doen hy dit? Want hy wil herstel. Hy wil herstel bring. Dit is my so ongelooflik in Hosea se verhaal, hoe dit eintlik net God se hart verklaar op hierdie wyse, dat dis wat ek gaan doen, selfs met Gomer, met al haar chaos, en dis wat my hart is vir my volk Israel, om herstel te bring. Vanaf vers 14 dan sê dit die volgende, ek sal daar haar wingerde aan haar teruggee. Dis nou wat hy praat van haar terugbring na hierdie plek in die woestyn. Ek sal daar haar wingerde aan haar teruggee. En hierdie woord teruggee, dit sê bloot net vir ons dat God herstel wil bring. Iets wat gebreek is, iets wat verwyder is, ek gaan dit teruggee, ek gaan dit herstel, dis wat ek wil doen. Dan sal die akkoordvlagte verander in 'n deur van hoop. En dan gaan hy voort. daar sal sy weer myne word, weer herstel, weer myne word, soos lank gelede, toe sy nog jonk was, en ek haar uit slavernij in Egypte bevry het, wat God vir die volk van Israel gedoen het. Op daardie dag, sê die Here, sal jy my noem my man en nie meer my meester nie. Om herstel te bring. Maar herstel nie net op die vlak wat ons ken, of wat ons verstaan nie, op een veel dieper, op een veel groter vlak. Daai gedeelte wat uitgewys word, wat God sê, ek gaan dit verander in 'n deur van hoop, die Akor vlakte. Dis 'n plek wat bekend is vir die volk van Israel. Dis 'n plek wat hulle nie noodwendig graag oor praat, of baie van hou, of baie voor lief is nie. En hierdie spesifieke spasie, hierdie vlakte, herinner hulle aan Akan se sonde. En Akan was 'n man gewees, kort nadat die volk van Israel deur die Jordaan gekruis het, en die beloofde land begin in beslag neem het, en hulle het hierdie risies en hierdie oorloë eintlik met buurnasies en al die ander mense, en God gee hulle oor in Israëls hand, maar God gee ook die opdrag van die byt wat julle kry en van die spoils of war na julle oorlog, verwyder dit en moet niks van dit vir jouself hou, nie, dit moet vernietig word, en Akan, hy het so bietjie van dit vir homself gehou en gaan begrawe, stilletjies, skelmpies in sy tent. Hy het vir homself gaan hou, en die resultaat van sy sonde, van sy ongehoorsaamheid, as hy is gestenig gewees, en daar by die spesifieke spasie van Akan se sonde, en waar hy gestenig is, is dit vir die volk van Israel, hierdie Akor vlakte, 'n plek wat net 'n plek van skande is, dis 'n plek van herinnering van sonde, en dis 'n plek wat hulle nie graag oor praat, of het noodwendig baie publiek maak, of baie gereeld aan dink nie. En ek dink baie van ons het soortgelyke dinge, of omstandighede in ons lewens vandag, Akor vlakte tot 'n mate. Iets wat die mens nie graag oor wil praat nie, iets wat die mens nie eintlik graag wil publiek maak nie, iets wat die mens nie graag wil aandink of gereeld wil herinner word aan nie, dis tot 'n mate 'n skande wat ons net hier diep binne wegsteek en bære, en hoe meer ek dit kan vermy en hoe meer ek net eintlik verby dit kan gaan en hoe minder tyd ek daar kan spandeer, hoe beter vir my. Ek wil net mooi niks meer te doen nie. En God sê, daai plek, daai skande, dit wat jy wegsteek, ek verander dit in 'n deur van hoop. Dit gaan iets anders wees. Dis die tipe herstel wat God bring. Daar waar ons dinge onderdruk en wil weghou en net wil wegsteek uit die skande uit, dis juist dit wat God verander en hy bring dit en hy omskep dit in 'n plek van hoop, 'n nuwe storie en 'n nuwe getuienis, en dit is die herstel wat God wil bring. Maar wat God doen is hy herstel nie net ons skande nie, want hy het 'n begeerte om te herstel, maar dis nie net ons skande nie, hy herstel ook ons verhouding. En hier is iets wat ek dink elkeen van ons baie by kan baat, om net 'n ander prentjie te kry op hoe lyk herstel in 'n verhouding. Ek weet nie of dit is dalk hoe ons as mense net gewire is, om tot 'n mate partykeer okay te wees daarmee om herstel te bring aan 'n verhouding nie. Maar hoe doen ons dit? Iemand wat jou te na kom, iemand wat jou in die rug steek, iemand wat jou op 'n lelike manier kos, jy sal dalk okay wees daarmee om daai persoon die verhouding te herstel. Hoekom sal ons dit doen? Nee, want ons moet vergewe. Die Here sê ons moet vergewe, so dis reg, kom, ek sal jou nou maar vergewe, maar weet jy wat, ek wil net vir jou sê, ek het jou vergewe, maar ek het my oog op jou. Ek het jou vergewe, maar ek gaan jou nou dophou, en jy moet nou weet, die Here het vir my gesê, ek moet jou vergewe, so dis wat ek gaan doen. Ek is so bly ons kan herstel bring in hierdie verhouding, so weet net, jy is vergewe, maar ek het my oog op jou, en jy het ook nodig om te weet, jy gaan nou moet lig loop. Jy gaan nou moet kyk wie jy is. Jy gaan nou moet kyk wat jy sê, want weet jy wat, ek het jou vergewe, ek wil dit net oor en oor sê, ek het jou vergewe, ek het jou vergewe, maar weet jy wat, jy verdien nie eintlik my vergifnis nie, onthou dit net, jy verdien nie eintlik dat ek jou nou moet terugvat nie, jy verdien nie eintlik dat ek nou weer my hart moet oopmaak tot 'n mate vir jou, en ja, daar is dalk 'n waarheid in dit, maar ons het baie keer hierdie persepsie, dat dit is hoe God ook met ons reageer, en hoe hy teenoor ons optree, op 'n manier is daar herstel, en okay, God sal my maar vergewe, maar God sê nou, okay, maar ek gaan jou nou dophou, ek gaan jou nou watch, en jy moet nou seker maak net dat jy lig loop, en dat jy is precies wat jy moet wees, en wie en wat jy moet wees, maar dis nie die type herstel wat God praat in hierdie gedeelte nie. God se hart vir vergifnis en herstel is iets heeltemal anders. Hy herstel nie net so goed so wat het was nie, maar hy herstel dit tot 'n heel nuwe vlak. En julle, wat ek weet van herstel, is nie netwendig baie nie. As ons praat van fisies dinge herstel, dis nou so jaar min of meer, wat ek verantwoordelik is daarvoor om dinge by my huis te moet herstel, want dinge loop maar partykeer skeef, en ek sal erken, baie van die dinge wat ek nou probeer het om te herstel, dit lyk nie noodwendig of dit herstel is, nadat ek dit herstel het, nie, dit kort ook so 'n bietjie meer professionele inspraak daarna. Daar's 'n paar dinge wat ek al self probeer doen het, daar's 'n paar dinge waarvoor ek kontrakteurs gekry het, daar's nogal 'n duidelike verskil in die kwaliteit van die werk, wanneer dit die geval is, maar God is 'n expert in herstel. Daar's niemand wat meer weet of beter weet of meer kan doen rondom herstel nie. Die tipe herstel wat God van praat in hierdie gedeelte, in ons verhouding, dit word so uitgewys in die volgende gedeelte in Hosea, waar hy die volgende sê, ek sal jou my vrou maak vir altyd. En dink gou vinnig hieraan. As jy op 'n manier gebrand moet wees, soos Hosea is deur Gomer, okay, dis reg, ek sal jou maar terugvat, maar onthou, ek wil jy moet nou ligloop, en jy verdien nie eintlik dat ek jou terugvat nie, so wees net op die uitkyk, dat ek gaan jou met 'n valk oog dop hou. God sê, ek gaan jou my vrou maak vir altyd. Ek sal jou aan my vasbind die regverdigheid en geregtigheid, getroue liefde en deernis. En dan gaan hy voort, hy sê, ek sal getrou aan jou bly, en jou myne maak, en jy sal uiteindelik vir my ken as die Here. Hoor jy hierdie woorde? Ek sal getrou bly aan jou, selfs al is jy nie getrou aan my nie. Selfs al is jou hart ver van my af weg, selfs al doen jy nie wat jy moet doen nie, selfs al is jy nie besig met die regte dinge nie, hier is wat my belofte aan jou is, en hier is die tipe herstel wat ek wil bring, jy is dalk nie getrou aan my nie, maar ek sal getrou wees aan jou. En ek wil jy moet my ken, as die Here wat hierdie dinge sê, en hierdie dinge uitspreek, oor my liefde en my hart vir jou. Vandag kan ons die volgende dalk sê, of vasmaak in ons harte, jy is meer geliefd as wat jy kan begryp, maar jy word ook meer nagejaag, as wat jy ooit kan besef. En ek denk baie van ons twee, juist met hierdie tweede gedeelte, want is vir ons makkelijk om dalk te onthou, ja nee, maar God is lief my, want hy moet ons maar lief wees vir my onthou. Want dit is wie hy is, God is liefde. So om te sê, ek is meer geliefd as wat ek besef, dit maak sin, want God is dan liefde, ek het al genoeg gehoor. Maar jylle, Godse liefde is nie passief nie. Hy is nie lief vir ons net sommer omdat hy maar moet wees en dis wat het is nie. Ja, ons is meer geliefd as wat ons besef, maar ons word meer nagejaag as wat ons ooit kan begryp. Godse liefde is nie net passief nie, dit is aktief. Hy jaag jou na, hy wil jou persoe, hy wil agter jou aankom en saam met jou op pad stap, hy wil sy liefde op daai wyse aan jou bewys, of jy dit verdien of nie. En Jesus Christus is die manifestasie van dit in die Nuwe Testament. Jesus roep mense, gebroke mense, sondaars, om hom te volg en saam met hom op pad te stap. Ouens wat nie al die antwoorde het nie, en spesifiek wanneer Jesus vir Matteus roep, die tollenaar, die ou wat gehaat word in sy samelewing, in sy konteks, in sy kultuur, niemand het tyd of plek vir hom nie, en Jesus roep vir Matteus, en dan sien die fariseers, die skrifkenners, dat Jesus vir Matteus roep, en hulle verloor dit, maar hoe kan Jesus tyd spandeer saam met sulke immorele mense, saam met sulke gebroke mense, saam met sulke sondaars, en dan gee Jesus hierdie antwoord in Matteus 9, vanaf vers 12, wat hy die volgende sê, toe Jesus dit hoor, sê hy, gesonde mense het die dokter nie nodig nie, die siekes wel. Dis vir wie hy kom. Die wie siek is, die wat behoefte het, die wat gebroke is, en dan gaan hy voort. Nie net die siekes wat hy voorroep nie, of wat hy sê hy voorkom nie, op die volgende gedeelte, dan sê hy, gaan leer wat dit beteken, as die skrifwoord sê, ontferming is vir my baie belangriker as offerandes. En dan gaan hy voort en sê, ek het gekom om sondaars na die koninkryk te nooi, nie mense wat dink dat hulle alreeds goed genoeg is nie. Jesus sê, gaan leer wat die skrifwoord beteken. Ontferming is vir my baie belangriker as offerandes. En wat is skrifwoord, is dit wat Jesus van praat? Een skrifwoord in Hosea. In Hosea hoofstuk 6 is daar hierdie uitspraak wat Hosea gee, en dit is Godse woorde wat hy vir die volk deel. Ontferming is vir my baie belangriker as offerandes. En hier is die context van daai gedeelte. Die volk van Israel het nie noodwendig net besluit, okay, maar kom ons draai ons rug nou op God. Vandag is 'n goeie dag om ons rug op om te draai, en kom ons loop nou maar in 'n ander rigting en kry niks om te doen nie. Dis nie wat dit is nie. Hulle is nog steeds besig gewees met die regte dinge, doen die regte rituele, smaak die regte offers, ons gaan op die regte tyd na die tempel toe, en ons doen wat ons moet doen, maar hulle harte was nie meer by God gewees nie. Hulle harte het nie meer eksklusief alleenlik aan hom behoort nie. Hulle harte was ver van hom af verwyder gewees, en jy kan die regte dinge doen en die regte dinge sê, maar die hart is nie waar jy moet wees, en dis ook om hy sê, ek soek nie hierdie offerandes nie, ek soek nie net die dinge wat julle doen nie, barmhartigheid, opregtheid, dit is wat ek vra, dit is wat ek najag, dit is wat ek begeer. En ek wil vanoggend hierdie vraag vra, wanneer ons dink aan Gomer se storie en Hosea se storie, aan die volk van Israel, hoekom loop ons weg van God af? Hoekom draai ons rug op om en weer eens, jy wil dalk vandag hier sit, dalk het jy 'n rede in jou lewe, Dalk het jy 'n spesifieke keuse of 'n besluit gemaak op 'n stadium al om te sê nee, maar weet jy wat, ek wil my rug op God draai en ek wil wegloop van hom af. Ek wil niks met hom te doen hê nie, maar ek twyfel of dit waar is vir baie van ons. Ek twyfel of jy al ooit in jou lewe so intentioneel 'n keuse gemaak het. Ek gaan my rug op God draai en net ander koers inslaan. Ek wil niks met hom te doen hê nie. Ek dink dis nie wat met ons gebeur nie. Ek dink ons is in dieselfde kategorie as die volk van Israel. Ons bly dalk miskien ingeskakel. Ons doen nog steeds die regte dinge. Ons sê nog steeds die regte dinge op die regte tyd. Ja, broer, die Here is goed, sy genade is met ons, maar hier binne ons harte is nie daar nie. Ons harte beleef dit nie. Ons harte glo dit dalk selfs nie eers nie. En ek weet ek was al daar gewees. Ek was al daar gewees in my lewe wat ek net tot die besef kom, Tommy. Jy sit Sondag na Sondag in die kerk. En great, jy het nie net wenige keuse nie, jy word betaal om dit te doen, so jy moet nou maar hier so wees. Elke liewe dag, dan het jy te doen met die dinge van die Here, en jy kan tyd spandeer in die skrif, en jy kan opdaag vir selgroep of vir groeigroep, en jy kan selfs na die aanbiddingsaand toe gaan, jy kan bedien, jy kan betrokke wees, maar Tommy, vat 'n oomblik en vra, waar is jou hart op hierdie oomblik? Is jou hart in hierdie? Is jou hart by God? Of is jy maar net besig om die regte dinge te doen? Die regte dinge te sê en op die regte plekke te wees. Maar eintlik stelselmatig het jou hart begin wegdraai van God af en is hy nie meer by hom soos wat hy moet wees nie. Toe ek daai besefing gekry het dat ek al daar was, dat ek seker seisoene in my lewe gehad het, dan voel dit mens net weer op net, vir my ten minste, met oorweldigende skande, met skaamte, en met 'n vrees. Here, my hart is nie waar hy moet wees nie. My liefde vir u is nie genoeg nie. Dis nie wat u van my vra nie. En tog kom hierdie opdrag van God of hierdie woorde van God. Die uitnodiging van ons God oor en oor dat as ons dink, okay, die rede hoekom ons dalk wegloop, die rede hoekom Adam en Eva hulle rug op God gedraai het, hoekom hulle weggekruip het, die rede hoekom Gomer dalk miskien vir die hoeveelste maal gesê het, ek weet nie of ek kan teruggaan nie, want gaan Hosea my weer terugvat, ons het hierdie vrees, gaan God my wel inlaat, gaan God my wel toelaat, en hier is die idee, liefde, en eintlik net mooi niks te doen met ons liefde vir God nie, dit gaan alles oor sy liefde vir ons. Johannes skryf hierdie, Johannes 1 vers, in Johannes 4, hy sê, op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het. En wie is hierdie bewys? God jaag na, dis wat sy liefde doen, dit bly nie net passief nie, hy stuur sy seun Jesus kom self aarde toe, en die rede hoekom hy dit doen is om sy volmaakte liefde te wys. En dan gaan hy voort, hy sê, sodat ons deur hom die nuwe lewe kan ontvang. Dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie. My en jou liefde hoef nie die bewys of die prentjie van volmaakte liefde te wees nie. Dit sal dit nooit kan wees nie. Volmaakte liefde is die volgende, dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. Dan vers 18, hierdie bekende gedeelte. Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is. En dan sê Johannes, en wie anders vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Volmaakte liefde, Godse liefde, liefde wat nooit sal ophou najaag nie, ongeag wie jy is, ongeag hoe ver jy is, ongeag hoeveel keer jy al jou rug gedraai het, en verlore geraak het. Volmaakte liefde, ons dit is nie ons nie. Dit is wat ons ontvang. Dis wie hy is. Dis wat hy beskikbaar maak vir my en jou vandag. So vanoggend wil ek vir jou hierdie vraag vra, wat is dit wat jou hart begin najaag het in plaas van God? Of dalk anders te gestel. In jou lewe, as jy dink aan dit wat jou hart begeer en dit wat jou hart najaag, waarheen het jou hart bly teruggaan? Plaas van om na God toe te gaan en na God toe te draai. Dalk is daar dinge uit gewoonte, verslawing, gemaklikheid. Dinge wat ek my hart net weer terugvat, want ek kan vir 'n tyd lank my hart volmaak. Vir 'n tyd lank my hart laat beter voel. Dalk is dit bloot net routine. My hart gaan maar net uit routine uit weer terug na hierdie spasies toe en uit routine kom en ek plaas myself hier op 'n Sondag en ek daag op en ek is maar my hart is nie eintlik so gesond of op die spasie waar God wil hê hy moet wees nie. Vanoggend wil ek hê ons moet hierdie reeks vasvat, hierdie idee agter hartwerk. God wat al ons harte wil kom werk. God wat in ons harte wil kom werk en ek wil hê jy moet besef dis net eintlik die eerste vlak van God se begeerte rondom jou hart. Want meer is om net aan jou hart te werk en 'n plekkie te hê waar jy kan skaaf en skuur en betrokke wees in ons hart is dis net 'n klein gedeelte van God se hart. Hy begeer nie net om jou hart te genees nie. God begeer om jou hart te wen. Hy begeer om jou hart te wen. Dat dit aan hom behoort eksklusief 100%. Elke gedeelte daarvan is syne. En ek dink vanoggend net soos wat ons eintlik selfs hier in die diens vanoggend terwyl ons aanbid word ek gekonfronteer in my hart met hierdie waarheid dat vir die pyn en die seer die werk wat nodig is in my hart en my binneste. Ek dink ek's baie keer skuldig daaraan dat ek God hanteer juis amper soos 'n kontrakteur wat inkom om 'n werk te moet kom doen in my hart. En dalk is jy ook daar. Ek weet, jy gaan 'n goeie job kom doen, so Here kom en ek sal jy vertrou kom en werk na my hier aan my hart. God wil nie net aan jou hart werk nie, hy wil jou hart besit. Hy wil jou hart wen. Dit moet aan hom behoort, die hele ding. En as dit aan hom behoort, hy sal daarna kyk. Hy sal daarna omsien. Hy sal dit herstel, hy sal dit genees, presies soos wat net hy kan. Maar laat ons hom toe om hom te besit, of gee ons om net die spasie as 'n kontrakteur, Here, en kom en werk weer 'n bietjie aan my hart, en my hart het weer seer gekry, so kom en werk nog so 'n bietjie verder aan hom, of gee ons harte ten volle vir hom, sodat hy dit kan wen, sodat hy dit kan besit, sodat dit aan hom kan behoort. Ek het genoem, ons gaan weer teruggaan na daardie gedeelte in Hosea 2 vers 13, wat net hierdie prentjie is van God se hart vir 'n gomer wat wegloop, en nie is wat sy moet wees nie, en dan sê dit in hierdie gedeelte, daarom sal ek haar naderlok, weer terugwen. Ek sal haar na die woestyn toe lei en daar teer dinge vra sê. Sy verdien dit nie. Ek en jy verdien dit nie. Ons het weggeloop, ons het ons harte verhard, ons het ander dinge aanbid of belangriker gemaak as God. Maar hy wil jou nog steeds naderlok en die Hebreëse woord wat gebruik word hier in hierdie konsep vir naderlok, dis 'n baie interessante woord. Dis nie 'n woord net vir, okay, ek gaan maar, okay, wees daarmee as jy weer terugkom nie. Die woord peta, eintlik, hier is net die vorm van die woord in hierdie gedeelte, mee peta, maar hierdie woord verwys om iemand te liefkoos, om iemand na te jaag, om iemand te pursue. Die Engelsman sal eintlik sê, hierdie woord verwys daarna om iemand te woo, om above and beyond te gaan, om alles moontlik te doen om hulle harte te kan wen. En daar kan jy terugdink aan eens op 'n tyd in jou lewe wat jy dalk verlief was en jou hart geklop het vir iemand wat jy nie bereid sou wees om vir daai persoon te doen nie. Jy wou hulle betaal. Jy wou hulle woo. Jy sal above and beyond gaan. Jy sal uit jou pad uit gaan. Jy sal moeite doen. Jy sal dinge skuif. Jy sal jouself neerlê sodat jy by daai persoon kan uitkom en tyd saam met hulle kan spandeer. En dis presies dieselfde woord wat God eintlik gebruik vir wat hy wil doen. Ek gaan jou kom bemin. Ek gaan jou kom naai. Ek gaan jou kom persoe. En vanoggend dink ek, jy sit dalk moontlik twee tipes mense hier teenwoordig. Jy sit dalk miskien vanoggend hier en jy land in een kategorie, jy weet jy het jou rug gedraai op God, op 'n manier. Dalk nie as prins nie, maar stelselmatig het jou hart begin wegbeweeg van hom af. En die uitnodiging vir jou is vandag duidelik. God sê, ek wil jou najaag. En ek wil hê jy moet weet, ek het nog altyd jou nagejaag. Maar dalk sit jy vandag hier in 'n ander kategorie en jy is op 'n plek waar jy sê, nee, maar ek is nog altyd bewus van God se liefde. En ek probeer met alles in my om my hart naby hom te hou, maar dalk voel jy net ek het lanklaas hierdie beleef. Ek het lanklaas beleef hoe God regtig dit kom doen vir my, hoe hy my kom bemin. Hoe hy my kom liefkoos. Hoe hy sy liefde tasbaar vir my kom maak. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek dink nie God wil dit vandag kom doen of hy wil vandag begin om dit te kom doen met jou nie. Ek dink ons het nodig om te besef hy is nog die hele tyd besig om dit te doen. Hy is nog die hele tyd besig om ons harte na te jag en ons harte te bemin. En dalk moontlik, as jy mooi dink, net oor die laaste week of 2 of 3 of oor die laaste paar maande, is dit 'n klein oomblik, dalk 'n vinnige gesprek, 'n liedjie wat speel op die radio, iemand wat onverwags vir jou 'n boodskap stuur, of dalk selfs net wanneer jy sit en jy kyk na die natuur en jy sien 'n voeltjie op 'n sekere manier op die grond gaan sit. Beleef jy net iets van God in jou hart en ek wil vir jou sê vandag, ek dink dis God wat jou hart probeer wen. Dis God wat jou hart probeer bemin en ons het nodig om bewus te raak van die manier wat hy nog die heel tyd eintlik besig is om ons harte na te jaag. Maar is die storie vertel van die verlore seun. En daai storie is so ongelooflik om vir ons te wys wanneer ek en jy op 'n stadium terugkeer huis toe. Die pa soos wat hy die seun sien, dan hardloop hy hom tegemoet. Maar ons dink baie keer wat dit vat is dat ons eers moet verdwaal op 'n manier terugkom huis toe en dan sal God hardloop na ons toe. Daai is net 'n storie wat een gedeelte van dit vertel. God wag nie dat ons terug verdwaal huis toe nie. Hy jaag ons nog die hele tyd na. Hy jaag jou nog die hele tyd na. En vandag het ons net hierdie geleentheid om te erken, Here, my hart het baie werk nodig, maar in plaas daarvan om U toe te laat om net te kom werk aan my hart, ek wil eerder my hart vir U gee. My hele hart, nie net 'n gedeelte nie. Kom neem besit daarvan. Kom neem besit van my hart en kom wen dit vir U. So ek wil vra dat daar waar jy sit, jy vir 'n oomblik so jou oë sal sluit. En ons gaan saam ons tyd vanoggend so afsluit met gebed en sonder om enigsins iets snaaks te doen, iets onnodig konfronterend eers te doen, is hierdie bloot net 'n geleentheid vir jou om introspeksie te doen. Nie net hoe baie werk is nodig aan jou hart nie, maar het God al jou hart gewen? En as jy vanoggend hier sit en dit voel nie vir jou of God al jou hart gewen het nie, wil vir jou sê, van God se kant af, it's not for a lack of trying. Hy sal altyd aan. En hy gaan nooit op hy probeer nie, hy gaan nooit op hy om jou na te jaag nie. As God nog nie jou hart gewen het nie, is dit dalk moontlik jou hart wat ingestel is op ander dinge, en ander dinge najaag in plaas van om hom te ontvang vir wie hy is. So Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons vanoggend net ons tyd so saam kan afsluit. Met 'n oorweldigende herinnering van wie U is. 'N God wat beskryf word as liefde. Punt. En dis die definisie. U is liefde. Here, maar mag ons vandag weet, wanneer ons sê U is liefde, dan sê ons nie net U is liefde en dis mooi en dis liefdevol en dis 'n gevoel nie. Here, dis 'n aksie. U jaag ons na. U persoe ons, U wil ons woe, U wil ons harte wen. Dankie dat U ons agterna sit wanneer ons verdwaal en wanneer ons wegdraai. En dankie Here dat wanneer ons afdwaal en verlore raak in hierdie wêreld en ons harte kry seer en ons het pyn en ons het skande en ons het sonde, dankie dat U elke keer gereed staan om ons weer te ontvang, ons in te tel en ons te herstel. Here, ek bid dat ons vandag hierdie keuse sal kan maak, hierdie besluit sal kan neem, daar waar ons dinge wat nodig is om aangespreek te word en aangeraak te word in ons harte. Ek bid dat ons U net sal inlaat, net soos 'n kontrakteur wat 'n job kom doen nie. Here, mag ons besit van ons harte vir U gee. Mag ons U vertrou, dat U beter daarna kan kyk as wat ons self daarna kan kyk. Dankie Here vir U liefde. Dankie vir U vergifnis. Dankie vir U genade. En dankie Here, dat U liefde nie passief is nie, maar dat ons najaag wanneer ons self nie eers weet ons het dit nodig nie. Dankie Here dat alhoewel ons baie keer dink in die lewe, daar's soveel dinge wat ons uitdaag, ons het soveel gomers in ons lewe wat ons moet gaan herstel en gaan fix. In hierdie storie Here is ons nie Hosea nie, ons is gomer. En U kom jaag ons na. Dankie vir dit Here. Ons loof U en ons prys U in Jesus naam. Amen. Ek wil jou uitnooi, as jy voel dat jy nodig het om 'n pad van herstel of genesing te stap vir iets wat jy dalk binne of op 'n manier in jou hart beleef, asseblief moenie huiwer om dit met ons te deel nie. Ons sal graag saam met jou wil tyd spandeer en jou begelei op daai pad. Maar andersins hoop ek jy het so 'n ongelooflike geseënde dag verder in 'n week wat voorlê. Volgende Sondag skop ons dan af met 'n nuwe reeks Vreesloos. Ons is so opgewonde om julle daar te ontvang. Maak seker jy mis dit nie. En natuurlik, kom ons kuier lekker saam in die koffiesaal of by die deli. Tot volgende week. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.